Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Χρόνια πολλά σε όλους. Χω, χω, χω.
Αυτό μάλλον ήταν Σοκράτης Κόκαλης, όχι Άι Βασίλης. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, σε έναν ακόμα ορισμό του πενάλτι. Εδώ στο Web Radio του Πάμε, Παρασκευή σήμερα 27 του Δεκέμβρη. Τελευταίες ημέρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2019, το σωτήριο αυτό έτος που θα δώσει τη θέση του στο 2020. Εμείς όμως είμαστε εδώ και σήμερα Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Σιάτρας στη παρουσίαση της εκπομπής πίσω τα μικρόφωνα και Άρης Δαλαμάγκας όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής.
Κάτι για πάρτι λέτε εδώ πέρα και δεν καταλαβαίνω. Για πες Σιάτρα.
Όχι, τι πάω το ιδιαίτερο.
Καταρχάς, τι μουστάκι είναι αυτό. Τι μουστάκι είναι αυτό.
Και μουσι, όχι μόνο.
Θα σου πω τι. Σαν μαϊμού είσαι. Ήτανε πενάλτι.
Η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δεν υιοθετεί χαρακτηρισμούς.
Ποτέ. Παίρνω απόσταση από το σχολείο μου. Αχ, καταλάβατε λοιπόν με τι ξεκινήσαμε. Καταρχάς, με το ονομάσαμε την εκπομπή. Ορισμός του πενάλτι, όπως
Benaldi.
Είναι σωστά, όπως μάθαμε, όπως μας πληροφόρησε ο αγαπητός κύριος Μελισανίδης, που έκανε αυτή τη μνημειώδη παρέμβαση στην τηλεοπτική δίκη.
Στην επίσης μνημειώδη εκπομπή.
Εκταλής του, εντάξει, χρόνια. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έχει περάσει από πολλά κανάλια, από πολλά κύματα. Αλλά συνεχίζει αυτή η εκπομπή, η δίκη. Και βγήκε εκεί πέρα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης, και ήτανε χήμαρος, νομίζω θα συμφωνήσουμε, κατά του πρώην διαιτητή, του κυρίου Τάσου Κάκου, ο οποίος υποστήριζε τη γνώμη του ότι το πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ στον Αλμπάνι δεν είναι πέναλτι. Τέλος πάντων, και εκνευρίστηκε ο κύριος Μελισανίδης. Και ήταν αυτό που λέμε, ότι πως οι παράγοντες καμιά φορά μπορούν να νουθετήσουν τους διαιτητές. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Μελισανίδης, επειδή είχε την αντίθετη άποψη με τον κύριο Κάκο, πήρε τηλέφωνο για να τον νουθετήσει.
Και ξαναδείς τώρα πλέον, επειδή είναι και οι δύο πρώην.
Με επιχειρήματα.
Επειδή είναι πρώην διαιτητής ο Κάκος,
ναι.
Έτσι, μπορεί πλέον ο κάθε παράγοντας να.
Να ανταλλάσσουν απόψεις.
Ναι, να ανταλλάσσει απόψεις. Να ασκήσει, ας πούμε, εντός εγωγών πιέσεις στους διαιτητές.
Δεν άσκησε πίεση, νομίζω ότι με τη δύναμη της πειθούς.
Λεκτική και.
Προσπάθησε
ναι,
να τον.
Σωστά,
να τον...
σωστά.
Μεταφέρει
επιχειρήματα.
Προς τη θέση του.
Με επιχειρήματα, έτσι. Σωστά.
Και φυσικά είχε και συμπαραστάτη τον κύριο Κούγια.
Εντάξει, εδώ γελάμε.
Ο κύριος Μελισανίδης.
Ναι.
Ο οποίος έκανε την πολύ σωστή παρατήρηση, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο αμυντικός, να τον μαχαιρώσει τον Αλμπάνι. Είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Κούγιας. Νομίζω είναι χαρμόσυνο τέτοιες μεγάλες προσωπικότητες που στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίπαλοι, να το πω έτσι, να συμφιλιώνονται, να μονιάζουν.
Μέχρι και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
Ναι, χρονιάρες μέρες. Το κλίμα των Χριστουγέννων
αυτό.
Μπορεί να ένωσε Μελισανίδη Κούγια. Ένωσε ακόμα Κούγια και Μπέο στην ίδια εκπομπή. Γιατί είχαμε και, όσοι δεν το έχετε δει, υπήρχε και άλλη μνημειώδη τηλεφωνική παρέμβαση του Δημάρχου Βόλου, Παύλα Μεταφραστή, του Νούπου Σου, Διερμηνέα. Άρη, γιατί χειροκροτάς εσύ μόνος σου? Είσαι φαν του Αχιλλέα Μπέου? Α, είσαι με τον Μπέο εσύ. Είσαι για, το... για τον Μπέο. Το Δήμαρχο. Λοιπόν, ωραία πράγματα, ωραίες χριστουγεννιάτικες στιγμές. Έπρεπε να φτάσουμε αυτή η εποχή του χρόνου για να τη ζήσουμε. Και εμείς να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και στον κύριο Κάκο και στον κύριο Μελισανίδη. Και στον κύριο Κούγια και στον κύριο Μπέο και στον κύριο Θωμαίδη,
ναι.
Έτσι να συνεχίσουν να ομορφαίνουν το ποδόσφαιρό μας. Να μας προσφέρουν τέτοιες στιγμές καλτ, να τις θυμούνται τα παιδιά μας μετά από χρόνια, να τις διηγούμαστε ότι ζήσαμε αυτή την ωραία εποχή.
Εντάξει, το δικαιούνται από. Ναι. Δηλαδή είναι σε τέτοιο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα, τόσες επιτυχίες μετράει, ας πούμε, γενικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμια, που λέμε.
Σε διαγαλαξιακό.
Και τι έγινε. Άμα έχουμε αυτές τις.
Τι έγινε, τίποτα.
Παρεκτροπές.
Μια χαρά περνάμε εμείς.
Ναι.
Σίγουρα. Εντάξει. Ο Άρης. Έχει απορίες, αμφιβάλλει.
Βρίσκουν και ιατρικό κάθε Κυριακή οπαδοί στις εξέδρες με την μπαλάρα που βλέπουμε.
Βέβαια. Πιο πολύ ενδιαφέρον έχει να δούμε δίκη παρά να δούμε την αγωνιστική. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Καλά να είμαστε. Καλά να είστε κι εσείς. Εδώ θα την περάσουμε. Πάμε να στείλουμε και τους αγαπημένους μας χαιρετισμούς στους πολύ αγαπημένους φίλους ετούτς εδώ της εκπομπής, που από ό,τι μαθαίνω είναι στις επάλυξεις. Έχουν συντονιστεί και παρακολουθούν ανελιπώς την εκπομπή. Φυσικά το Δημητράκη από το Νέο Ηράκλειο, στη γυναιξή και τέκνη.
Και τέκνης.
Τέκνης. Αν ακούστηκε.
Σωστός ο Μιτζάρας.
Γεια σου Μάρκο. Χαιρετίσματα και στη Βίλη. Χαιρετίσματα στους αγαπητούς φίλους από την Κύπρο, τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Το Δημήτρη, το δάσκαλο. Δάσκαλος είναι ο Δημήτρη, τον λένε.
Α, τον καθηγητή.
Τον κύριο καθηγητή. Δημήτρη νομίζω τον λένε.
Ναι.
Τέλος πάντων. Αν κάνουμε λάθος, να στείλει mail να διορθώσει. Αλλά νομίζω ότι είναι συνονόματος κι αυτός. Χαιρετίσματα στον Αντώνη από Ηλιούπολη. Χαιρετίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Σμύρνης. Πού άλλο ξεχνάω να στείλω χαιρετίσματα? Στο Σέργιο, στο Χάρη, στον Αποστόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Πολλά χαιρετίσματα.
Ακόμα περιμένουμε τον Κασκούρα.
Δεν έχει γυρίσει ακόμα ο άνθρωπος.
Θα μας τα φέρει ο Άι Βασίλη. Είναι αυτή πιο γρήγορα.
Οι Τούρκοι δεν έχουν Άι Βασίλη. Είναι μουσουλμάνοι οι άνθρωποι. Εκεί πέρα δεν πάει Άι Βασίλη.
Φενέρμπαχτ, έτσι μην κάνουμε κανένα λάθος.
Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα και θα κολλήσουμε.
Γιατί μας στο Τόκιο που μας ακούει, μας ακούνε από το Τόκιο, μας έχουν τα μηνύματα.
Ποιο μα ακούει από το Τόκιο?
Δεν έχει σημασία.
Α, δεν μπορεί να μα ακούνε και από το Τόκιο. Να έχει μπει κάποιο στο σερβερ.
Το radio είναι, δεν κατάλαβα.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όποιον μα ακούει σε κάθε μήκο και πλάτο τη γη.
Εδώ από το κοντρόλ μα ειδοποιούν ότι ο Άρης Ζαλαμάγκας ότι και από Αυστραλία έχουμε
μπει. Και από Αυστραλία. Αυστραλία, χαιρετίσματα.
Από Αδελαίδα συγκεκριμένα.
Χαιρετίσματα στην όμορφη Αδελαίδα.
Ναι.
Έχω συγκινήσει πλάκα-πλάκα στην Αδελαίδα. Δεν είναι απίθανο να μα ακούει κάποιο. Δεν νομίζω, τέλος πάντων.
Λέμε μόνο αλήθειες.
Μόνο αλήθειες, μόνο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Εκπομπή αλήθειας. Άλλη μια φορά, λουτρό αλήθειας σας περιμένει και σήμερα. Παιδιά, εσείς δεν πάτε καμιά διακοπές, δεν θα κάνουμε καθόλου εδώ. Θα συνεχίσουμε. Όλοι έχουν.
Το ταξικό κίνημα δεν κάνει διακοπές. Μίτσο,
αυτή ήταν η απάντηση που περίμενα να σας ακούσω.
Σε ετοιμότητα και σε γρήγορση.
Σας δοκίμασα, να δω τι θα μου πείτε. Αλλά απαντήσατε σωστά, ανταπεξήλθατε τι. Στη δοκιμασία, τα συγχαρητήριά μου. Μπράβο. Το ταξικό κίνημα πράγματι δεν κάνει διακοπές. Είμαστε εδώ στις επάλξεις. Έτοιμοι για κάθε εξέλιξη. Έτσι, Δημήτρη, δε.
Καλά... Έτσι, βεβαίως.
Καλό το καφεδάκι.
Πάρα πολύ καλό.
Θα το έχεις μαζί σου στις επάλξεις το.
Σε επαγρύπνηση. Σε επαγρύπνηση.
Α, γι' αυτό. Σωστό.
Πίνουμε καφέ για να μας επαγρύπνεις.
Μπράβο.
Ο Άρης Σέρι.
Εγώ πίνω. Δεν θα πω τι πίνω.
Α, ναι.
Δεν θα πω τι πίνω. Καφεδάκι κι εγώ. Καφείνη.
Καφέινη έχει, εντάξει.
Καφέινη, καφέινη. Dog a pony, well, you can syndicate any boat you row. Yeah, you can syndicate any boat you row. Η μουσική επιλογή που ακούμε φυσικά την αναγνωρίσατε. Είναι το Let It Be των Beatles. Είναι μια επιλογή του Άρη Δαλαμάγκα.
Μπράβο, Άρη, τα συγχαρητήρια.
Με ποιο κριτήριο, Άρη, το διάλεξε αυτό το άλμπουμ σήμερα?
Τυχαία.
Τυχαία.
Με το, ναι. Μια τυχαία επιλογή.
Χάζευσε εκεί στη δισκοθήκη και λες, τσακ, θα έπεσε αυτό μπροστά σου. Στη δισκοθήκη μας.
Να πούμε το τελευταίο άλμπουμ με τον Beatles.
Το τελευταίο.
Του συγκροτήματος, ναι. Κυκλοφόρησε το 1970. Μες. Ήταν να κυκλοφορήσει αρχικά πριν το Abbey Road, το θρελικό Abbey Road. Αλλά...
Είχε κίνηση το Abbey Road.
Όχι, τα τέσσερα σκαθάρια κρίνανε πως δεν ήταν ικανοποιητική η δουλειά και το αφήσαν στο ράφι προσωρινά.
Ναι.
Τελικά με την παρέμβαση του Ron Spector κυκλοφόρησε το 1970.
Μάλιστα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο. Και να περάσουμε τώρα και σε μια δυσάρεστη είδηση της
Να δούμε τα συγχαρητήριά μας στον ηχολήπτη μας.
Τι να πούμε?
Που πήρε το 5ο βραβείο ηχοληψίας στο Παγκόσμιο Συνέδριο.
Μόνο 5!
Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ηχοληπτών που έγινε στη Στοκχόλμη το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Πολύ κρυό. Πες μας,
συγχαρητήρια, Άρη.
Γιατί τιμήθηκες με αυτό το βραβείο αυτή τη φορά, ποιο ήταν το κατόρθωμα?
Γιατί κανόνες τέσσερα στην ηχοληψία.
Μήπως έκανε κάτι καινούριο?
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
Όχι, είναι καταξιωμένες. Λοιπόν. Α, δεν θα σωστώ και αυτό.
Είναι το πέμπτο βραβείο που συγκεντρώνεις, έτσι.
Συγχαρητήρια.
Μπράβο,
να τα καταστήσεις. Σου εύχομαι.
Έχουμε τροπεωθεί και σου να.
Τώρα με τις βλακίες που λες, εγώ ήθελα να πω σοβαρή είδηση.
Για
και δυσάρεστη. Αλλά με τις βλακίες που λέτε εδώ πέρα, χάνω το όνειρμό μου. Λοιπόν. Η δυσάρεστη είδηση είναι η εξής, ότι έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Ρωσίδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε ηλικία 92 ετών, που τίμησε τον Ολυμπιακό
παίχτης τρίλος,
αρχηγός του Ολυμπιακού υπήρξε, Γεννήθηκε το 1927 ο Ηλίας Ρωσίδης και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά το 1948 και συνέχισε να τη φορά για τα επόμενα 13 χρόνια. Ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα από το 1954 έως το 1959. Κατέκτησε συνολικά 9 πρωταθλήματα, 10 κύπελα και 13 πρωταθλήματα Πειραιά.
Ήταν μέλος της ομάδας δεκαετίας του 50 που από τότε, ας πούμε, πήρε το προσωνύμιο Θρύλος.
Ακριβώς. Αγωνίστηκε στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μίλαν το 1959 και φυσικά αποτέλεσε στέλεχος και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, φορώντας το εθνόσημο στο στήθος από το 1951 στο 1960, ενώ υπήρξε από τους λαμπαδιδρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας το 2004. Δεν έλειψε σε κανένα παιχνίδι φυσικά των βετεράνων του Ολυμπιακού, του συνδέσμου των Παλεμάχων, και είπα ο Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και εμείς από τη σειρά μας καλό ταξίδι ευχόμαστε στον Λία Ρωσίδη στις θάλασσες που ταξιδεύει πλέον. Λοιπόν, παραμένουμε στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού και όπως καταλαβαίνετε, επειδή τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος και ο Γενάρης είναι ο μήνας της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, αρχίζει σιγά σιγά και η μεταγραφολογία. Και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Άλαν Νίξον, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Καρβάλιο που αγωνίζεται στη Νότιχαμ Φόρεστ θα μεταπηδήσει στην ομάδα του Ολυμπιακού, την έτερη ομάδα δηλαδή του Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί θυμίζουμε ότι και η Νότιχαμ είναι στην ιδιοκτησία του κυρίου Μαρινάκη. Οπότε σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα έχουμε μια τύπου εσωτερική μεταγραφή, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο. Ο Ζωάο Καρβάλιο, ο οποίος έχει 16 συμμετοχές φέτος στο πρωτάθλημα της Championship, στη δεύτερη εθνική κατηγορία της Αγγλίας, και αναμένεται να φτάσει σε deal με τον Ολυμπιακό μέσα στον επόμενο μήνα, το οποίο θα πλησιάζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα τονίζει ότι πως με αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν το αγγλικό κλαμπ του Βαγγέλη Μαρινάκη να πάρει παίχτες που θέλει ο προπονητής τις φόρες, το Λαμουσί.
12 εκατομμύρια ευρώ τι, ο παίχτης αυτός.
Ναι. Όχι, δεν τα πάρει ο παίχτης, θα τα δώσει ναι. Ο Ολυμπιακός στη Νότιχαμ.
Ναι.
Ναι. Και θα βοηθηθεί έτσι, λέει η Νότιχαμ, να πάρει ποδοσφαιριστές δηλαδή, που χρειάζεται σε εξτρέμ και στην
επίθεση. Ο παίχτης αυτός κοστίζει 12 εκατομμύρια δηλαδή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Μάλιστα.
Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, μπορεί να μην το δέχεται, λέει ο ρεπόρτερ, ο συνάδελφος, ο κόσμος που θεωρεί τον Ζωάο Καρβάλιο ταλαντούχο, αλλά από τη στιγμή που εκείνος δεν μπορεί να κερδίσει τη θέση του βασικού, είναι προτιμότερο να υπάρξουν έσοδα για μεταγραφές. Έτσι τονίζει ο συνάδελφος από τη Βρετανία. Μεσοεπιθετικός, λοιπόν, ο Ζωάο Καρβάλιο. Να δούμε βέβαια, δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στη μεσοεπιθετική γραμμή.
Αν δούμε βέβαια σε πόσο διάστημα θα είναι έτοιμος είναι... και ο Φορτούνης. Είναι δεκάρι από ό,τι καταλαβαίνω συγκεκριμένος.
Ναι, είναι επένδυση το μέλλον προφανώς. Εντάξει.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, να δούμε. Να δούμε. Και φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένουμε στα μεταγραφικά. Πάμε στην ΑΕΚ, γιατί εκεί πέρα έχουμε ρεπορτάζ που αφορά και αγορές αλλά και πωλήσεις. Και για να ξεκινήσουμε από τις πωλήσεις, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο έτσι, σημαντικό στοιχείο του ρεπορτάζ, υπάρχει φημολογία ότι η αραβική ομάδα, η Al Wahda, στην οποία προπονητής είναι ο γνώριμός μας, ο Μανόλο Χιμένεθ, θα καταθέσει πρόταση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πέδρο το Μάνταλο.
Ναι.
Και η πληροφορία λέει ότι μπορεί και να ανέβει λίγο το ποσό. Φτάσει δηλαδή μέχρι τα 4 εκατομμύρια. Ενώ για το, η πρόταση προς τον ποδοσφαιριστή είναι να παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Που καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο ποσό. Ειδικά για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που δεν παίρνει προφανώς τόσα χρήματα. Στην ΑΕΚ να δούμε βέβαια αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, αν, ο Μάνταλο, αν η ΑΕΚ καταρχάς παραχωρεί το Μάνταλο γενικά ή ζητάει παραπάνω λεφτά, μπορεί να μην το συζητάει και καθόλου, αν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
ακριβώς σε ένα όχι και τόσο προηγμένο πρωτάθλημα. Δηλαδή προσωπική μου άποψη, αν ήμουν ποδοσφαιριστής, μάλλον αν ήμουν στη θέση του Μάνταλου, θα προτιμούσα κάποια πρόταση από την Ευρώπη, ακόμα και με λιγότερα χρήματα. Δηλαδή σε κάποιο πιο προηγμένο πρωτάθλημα,
που ναι,
ενδεχομένως αγωνίζεται σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Κοίταξε,
αυτή βέβαια είναι προσωπική.
Όσοι επιλέγουν αυτές τις χώρες, έτσι, οι αραβικές εκεί του κόλπου, το κάνουν για τα πετροδόλαρα. Δεν το κάνουν εννοείται για, για την ποιότητα των πρωταθλημάτων, ούτε για την.
Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την, οπα, σε αυτή την ηλικία που έχει χρόνια ποδοσφαιρικά μπροστά του, το θεωρώ χαράμισμα για τους ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν σε τέτοιες ομάδες. Και θα πω τώρα και μια άποψη, η οποία είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι δημοφιλής στις τάξεις των αεξίδων και ίσως θεωρηθεί και κολοτούμπα, αλλά θα το, ναι, πω, θα το πω. Η γνώμη μου είναι η εξής, ότι από αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μπορεί να διώξει οποιονδήποτε παίχτη στο ρόστερ της, να τον πουλήσει, να τον αποδεσμεύσει, να τον δανείσει, να τον γκρεμάσει στα σπάτα, να τον κάνει ό,τι θέλει, εκτός από το Μάνταλο. Δηλαδή το Μάνταλο πρέπει να τον κρατήσει, να είναι το σημείο να υπάρξει συνέχεια σε σαρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ΑΕΚ, ξαναλέω κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να συνδέει κάτι την προηγούμενη ομάδα με την επόμενη που θα πρέπει να φτιαχτεί κάποια στιγμή. Και ο Μάνταλος είναι, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής, ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι Έλληνας. Δηλαδή δεν το λέω με το πατριωτικό, καταλαβαίνετε, ότι έχει επίγνωση της ομάδας, της κουλτούρας.
Ναι, πιστεύεις όμως, Μίτσο, ότι η ΑΕΚ έστω και στο μέλλον θα προβεί σε σαρωτικές αλλαγές?
Κανονικά πρέπει, δεν ξέρω. Αλλά ότι πρέπει να διώξει παίχτες.
Δεν έχει συνηθίσει αυτή την τακτική.
Πρέπει όμως, ήρθε η ώρα.
Στον Ολυμπιακό, ας πούμε, το έχουμε δοκιμάσει κατά καιρούς.
Ήρθε
να
η ώρα.
Να φέρουμε 20 παίχτες για να έχουν αντί 20.
Το θυμάμαι. Η ΑΕΚ δεν το έχει κάνει αυτό, αλλά ήρθε η ώρα να το κάνει. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πιάσει ταβάνι και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Δεν μπορούν να συνεισφέρουν παραπάνω. Δεν βοηθάνε και δεν βοηθούνται και οι ίδιοι. Και δεν είναι ότι είναι από αδιαφορία ή ότι είναι κακοί ποδοσφαιριστές. Είναι σαν κάποιες ερωτικές σχέσεις που σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, αλλά έχουν φτάσει
άρα
σε τέλμα.
Άλλο.
Έχει φτάσει σε τέλμα, πρέπει να χωρίσουμε. Αυτό συμβαίνει στην ΑΕΚ με μεγάλη μερίδα του ρόστερ αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπράβο, τα δώσανε όλα, πήρανε το πρωτάθλημα το 2018. Συγχαρητήρια, προσπαθήσανε, κάναν τις κοιλιάς του, βγάλανε την ομάδα στο Champions League. Αλλά πρέπει να προχωρήσει η ΑΕΚ. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και παίζουν και Beatles από πίσω. Και εγώ μιλάω για χωρισμούς και είναι για Χριστούγεννα. Και κάποιοι μπορεί να συγκινούνται αυτή τη στιγμή που τρώνε μελομακάρονα στο τσάκι τους μπροστά και πίνουν ζεστή σοκολάτα και να αναπολούν τις έντρες του Μιχάλη Μπακάκη που κατέληξαν στο κουλουάρ του Ολυμπιακού Σταδίου. Let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be the answer.
Και άλλο ένα δυσάρεστο νέο, χωρίς Let It Be αυτή τη φορά, είναι σοβαρά δυσάρεστο και είναι ο τραυματισμός του Κώστα του Γαλανόπουλου, που έχουμε μείνει στην ΑΕΚ όπως καταλάβατε, ο οποίος εγχειρίστηκε σήμερα επιτυχώς, όπως μας ενημέρωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, μέσω των λογαριασμών της στα social τα media, και ο ίδιος ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στον χόνδρο του αστραγάλου του δεξιού του ποδιού από τον επικεφαλής του ιατρικού team της ΑΕΚ, τον κύριο Λάκη Νικολάου. Και εκτιμάται ότι ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει γενέθλια κάποια αυτές τις μέρες, νομίζω αύριο έχουμε ίδια μέρα γενέθλια με τον Κώστα, έχω και εγώ γενέθλια αύριο.
Α, ναι. Αύριο
θα μου τα πείτε.
Πολλά.
Θα μου
στείλετε. Α, γι' αυτό δεν έχετε τη Δευτέρα για κομπή, κατάλαβες.
Όχι, φίλε μου.
Όχι,
αφού αύριο τα έχω, τη Δευτέρα. Τι σχέση έχει Δευτέρα.
Δεν θα σε βλέπαμε κανονικά.
Δεν έχει σημασία, λοιπόν. Ο Κωστάκης είναι ένα χρόνο μικρότερος από μένα. Να ζήσει, να είναι καλά το παιδί καιρός. Ο Σιδερένιος να επιστρέψει στα γήπεδα του, ευχόμαστε ολόψυχα εμείς εδώ από τον ορισμό του Μπενάλντι. Έτσι θα ονομάζεται η εκπομπή για λίγες ώρες ακόμα, μέχρι να παλιώσει και αυτό το αστιάκι και να επανέλθουμε στο κανονικό, μέχρι να βρούμε κάτι άλλο να λέμε, έτσι για να κάνουμε ότι είμαστε αστιάτορες, έχουμε χιούμορ και να γελάμε εδώ μεταξύ μας. I hate to miss the train. Oh yeah. Oh yeah. And if you leave me, I won't be late again. Oh no. Με πληροφόρησε τώρα εδώ ο Άρης, κατά λάθος βέβαια, ότι...
Μας θύμισε.
Ναι, έφερε θύμισες σε αυτή την εκπομπή, όμορφες θύμισες, ότι ο προηγούμενος άνθρωπος που έχει... προφέρει το πέναλτι ήταν ο Πάτρικ Γκουντσότο σε αυτή τη φοβερή δήλωση συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τον Όφη.
Έξω φρενών τότε.
Που δεν του έδωσε πέναλτι το Εργοτέλη, ενώ το Όφη το έδωσε πέναλτι.
Ο συμπαθέστατος Πάτρικ.
Με πέρασμα και από το Survivor, να θυμίσω πέρσι. Με πέρασμα από τον Εργοτέλη. Τον Όφη, τον Πανετολικό νομίζω, τον Ολυμπιακό Βόλου. Γενικά τίμησε ο Πάτρικ Γκουντσότο πολλές ελληνικές ομάδες με την παρουσία του, φορώντας τη φανέλα τους. Να είναι καλά και ο Πάτρικ, χρόνια πολλά του ευχόμαστε. Αυτές τις μέρες όλος ο κόσμος γιορτάζει. Να είναι καλά και ο Πάτρικ. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a soft dream. Και πάμε τώρα σε αυτούς που γιορτάζουν το ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες. Τις μέρες
που για αυτούς είναι γιορτή, όντως.
Τους Άγγλους, δηλαδή, τους φίλους μας τους Άγγλους. Πάμε στην Premier League και στην Boxing Day που είχαμε χθες. Και να ξεκινήσουμε φυσικά από την ομάδα της πόλης των τεσσάρων καθαριών, των Beatles. Το Liverpool δηλαδή. Στην πρωτοπόρο Liverpool θα πάμε.
Που προελάβνει.
Προελάβνει, όπως λες σωστά Δημήτρη, ασταμάτητη. Συνέδριψε με 4-0 την Leicester, τη δεύτερη.
Τώρα διάβασα τη δήλωση του Κάσπερ Σμάιχελ.
Α, ναι.
Ο οποίος είπε ότι ο διαιτής ήθελε ντε και καλά να δώσει πέναλτι, ας πούμε. Που είναι δηλαδή, με βάση νέους κανονισμούς, πεντακάθαρο πέναλτι. Δεν καταλάβαινε ποιος είναι ο λόγος να κάνει τέτοια δήλωση ο Σμάιχελ. Ο συμπαθητικός κατά τα άλλα, Κάσπερ.
Άστοχη η δήλωση του Σμάιχελ. Όταν έχει φάει και 4 γκολ εντωμεταξύ. Ναι. Δεν είναι ότι έχει κρυφθεί το παιχνίδι στο πέναλτι, το οποίο ήταν καθαρό πέναλτι. Ο Σουγιουντσού, ο Τούρκος αμυντικός της Λέστερ, έχει εμφανώς απλωμένο το χέρι του. Βρίσκει μπάλα πάνω,
ναι,
του,
ναι.
Κόβει την μπάλα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι η Λίβερπουλ σε μια δύσκολη έδρα
πέρασε πολύ εύκολα, δεν το περίμενα.
Όντας κουρασμένη, έχοντας το ταξίδι από το Κατάρ, δύο αγώνες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε τελείως διαφορετικό κλίμα.
Εσύ που είδες το μάτς, Μίτσο, θέλω να μου πεις άμα πρόλαβε να ετοιμάσει τη φανέλα ώστε να έχει το χρυσό έμβλημα του.
Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, επειδή η Βρετανική, η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει πολύ αυστηρούς κανονισμούς, strict rules, να σου το πω στα αγγλικά να το καταλάβεις. Η Λίβερπουλ δεν θα μπορεί να φοράει το σήμα το χρυσό για το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων στη φανέλα της. Στα παιχνίδια της Premier League.
Ναι, γιατί ποτέ οι εμφανίσεις δηλώνονται επίσημα.
Ακριβώς.
Πριν την έναξη σεζόν.
Θα το φορέσει μόνο. Πήρε άδεια να το φορέσει στο παιχνίδι με τη Wolves μεθαύριο.
Ναι.
Μόνο τότε θα μπορέσει να το φορέσει μία φορά και θα μπορεί να το φοράει στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
Ναι.
Στο Champions League. Ναι, εκεί ναι. Κανονικά θα το έχει τη φανέλα της. Αλλά στην Premier League δεν θα μπορεί.
Ελάρη.
Τι είπες. Σε κανένα γάμο, σε βαφτίσια να το φοράει. Ναι, θα μπορούσε να το φοράει εκεί πέρα, σε καμιά δεξίωση. Όταν θα πάρει πτυχίο. Τι να σου πω τώρα και σένα. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είσαι μικρός και άμπαλος. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν η Liverpool, χωρίς να παίξει κανένα ιδιαίτερα τρομερό ποδόσφαιρο, εμφανώς κουρασμένη κατά τη γνώμη μου, κατάφερε και το καθάρισε το παιχνίδι. Έβαλε 4 γκολ. Λύθηκαν τα πόδια της. Η αλήθεια είναι από τη στιγμή που βγήκε ο Σαλάχ από το γήπεδο ως αλλαγή, ο οποίος ήταν σε κακό φεγγάρι εχθές, με κακές επιλογές, κακά τελειώματα, χαλούσε τις επιθέσεις, και καλός ο Κλόπ τον απέσυνε.
Παραλίγο να χαλάσει και το 0-1, γιατί εμπλέκτος υπάρχει με την παλιά του Φιρμίνο.
Ναι, ευτυχώς το πρόλαβε ο Φιρμίνο και την έβαλε, γιατί άμα φοβόμουν ότι μπορεί και να τρακάρανε. Έτσι λοιπόν η Λίβερπουλ, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους διώκτες της, είναι πρώτη με 52 βαθμούς. Και ακολουθεί η Leicester με 39, και η Manchester City με 38, η οποία δεν αγωνίστηκε χθες, παίζει σήμερα, αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο τη Wolves στο Wolverhampton.
Είπε από το μάτσα αυτό να ξέρεις, δύσκολο το μάτσα θα είναι.
Και να θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο οι συμπαθέστατοι Λίκοι είχαν επιβληθεί της Manchester City με 2-0 μέσα στο Etihad, με δύο φοβερά γκολ καρμπών,
ναι,
του απίθανου αυτού του τύπου, του Τραωρέ, του γυμναστηριακού, του bodybuilderά. Ναι, ναι,
ναι. Του δεν μαρκάρεται με τίποτα.
Τι να μαρκάρει, αυτός ο άνθρωπος είναι πώς έχεις δει που λένε μόνο πρωτεΐνη, εγώ μόνο διατροφή.
Καλά, γενικά
είναι έτσι.
Ότι οι μαύροι παίχτες είναι πολύ δυνατοί και είναι δύσκολο να
έχουν μια σωματοδομή, σωματική διάπλαση, είναι αθλητική. Τύπη, να το πω έτσι, και γρήγορη και με άλμα και δυνατή. Μια χαρά, παιδιά. Ωραία. Καλώς. Καλώς. We'll never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door, the wild and windy night that the rains washed away. Crying for the day. Why keep me waiting here? Let me know the way. Ο Άρης τώρα ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Τραωρέ, γκουγκλάρι εδώ πέρα να δει, γιατί του κίνησε το ενδιαφέρον. Μάλλον θέλει να του μοιάσει να πάει γυμναστήριο και να γίνει σφίχτης και να παίξει στη Wolves κάποια στιγμή στη ζωή του, αφού σταματήσει να ασχολείται με την ηχοληψία, αφού τα βραβεία του σκουριάσουν στο ράφι πάνω από το τζάκι. Έτσι, τον είδες και πώς φαίνεται? Σαν
για πόρτα.
Σαν για πόρτα. Να μην τον βάλουμε πόρτα. Τέλος πάντων, αν μπορεί να τον φωνάξουν σε κάποιο συνέδριο της ΓΕΣΕ η ηγετική ομάδα, να τον προσλάβουν άμα μετά το ποδόσφαιρο. Θα ήταν χρήσιμος για αυτούς. Τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια.
γιατί είχαμε full.
Σήμερα λοιπόν είπαμε ότι εγκαινιάζει την αγωνιστική το Γούλους Μάντσεστερ.
Ένα παιχνίδι είναι που έμεινε από χθες.
Ολοκληρώνει την αγωνιστική που.
Ολοκληρώνει. Α, πέφτει η αυλαία.
Οπότε αύριο ξεκινάει καινούργια αγωνιστική.
Ναι, αύριο ξανανοίγει η αυλαία. Σήμερα πέφτει η αυλαία.
Ναι, ναι, ωραία.
Καταλαβες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να δούμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια. Η Tottenham δυσκολεύτηκε να επικρατήσει τη Brighton με ανατροπή, κέρδισε 2-1.
Ναι, όντως.
Στο νέο της στάδιο, το οποίο το λέγεται Tottenham Stadium, νομίζω. Τι φλόρε, τι αδιάφορα τώρα ονόματα είναι αυτά. Έχουμε από τη μία Tottenham Stadium, εκεί που είχαμε White Hart Lane.
Ναι,
ωραίο. Και
όλοι γέμισε το στόμα σου, ρε παιδί μου, White Hart Lane.
Είχαμε από την άλλη, είχαμε Highbury Stadium. Το τώρα Highbury, έχουμε Emirates. Είχαμε Main Road.
Το Main Road.
Τώρα έχουμε Etihad.
Δεν λες πάλι καλά που δεν άλλαξε γήπεδο. Δεν έφυγε καινούργιο γήπεδο η Liverpool.
Θα σου πω. Θες να.
Το είδα το καινούργιο γήπεδο.
Θα κάνουμε παρένθεση.
Προορίζεται
θα
και την Everton.
Ναι, η Everton σκουπεύει να κάνει γήπεδο στη θέση του Goodison Park.
Είδα πάντως την.
Αεροπλανοφόρο. Το μεταξύ κανονικό.
Όχι. Ναι, ναι, είδα το. Πώς λένε μωρέ αυτό το. Τη μακέτα.
Είναι μακέτο τούτο το έργο.
Πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
Εντάξει, πάρα πολύ μοντέρνο. Το Goodison Park είναι στο Λίδιο.
Το Goodison Park είναι αγγλικό γήπεδο, παιδί.
Είναι πολύ ωραίο.
Τετράγωνο. Τέλος.
Για τη Liverpool τώρα που λες. Ναι. Οι ιδιοκτήτες, διάβαζα ένα άρθρο σε βρετανική ιστοσελίδα που έλεγε ότι οι ιδιοκτήτες θα ήθελαν να μετακομίσει η Liverpool σε ένα γήπεδο καινούριο.
Στο Stanley Park που λέγονταν.
Σύγχρονο, με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, με σουίτες, με 1000 πράγματα. Καταλαβαίνεις τώρα,
ναι, ναι, ναι,
τι εννοώ. Αλλά φοβούνται πάρα πολύ τις αντιδράσεις να γκρεμιστεί το Anfield. Οπότε μάλλον θα πάνε σε ανακατασκευή του Anfield. Δηλαδή θα βάλουν μια εξέδρα.
Ναι, θα πάει για 60.000 κόσμο.
Στο πέταλο απέναντι από το COP.
Ναι.
Το οποίο κοπ επίσης δεν τολμούν να το πειράξουν.
Καλά, εννοείται.
Γιατί θα έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες αντιδράσεις από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ.
Γιατί πλέον θα λογίζονται ως πρώην ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ.
Ναι, δεν μπορούν να γίνει αυτό. Επίσης, τρομερή ιστορία είναι με το Stamford Bridge της Chelsea, μιας και μιλάμε για γήπεδα. Όπου η Chelsea έχει την εξής διαμορφία, ότι πρώτα φτιάχτηκε το γήπεδο και μετά η ομάδα. Δηλαδή, δύο αδέρφια είχαν στην ιδιοκτησία τους μια έκταση, την έκταση που βρίσκεται το Stamford Bridge, και είχαν φτιάξει κάποιο υποτυπώδες,
ναι,
γήπεδο. Καταλαβαίνετε τώρα το 1890
πότε, ναι, ήταν. Ναι.
Και ψάχνανε να βρούνε ποια ομάδα θα παίξει, να βρούνε κάποια ομάδα. Νομίζω αρχικά το προσφέρανε στη Fulham, αλλά ήταν μακριά, δεν θέλανε.
Κάτι κοντινές, κοντινές.
Κάτι τέτοιο.
Ναι. Ναι.
Και εν τέλει φτιάξανε την Chelsea, ιδρύσανε την Chelsea και βάλανε όρο από τότε ότι για πάντα η Chelsea θα παίζει στο Stamford Bridge.
Αυτά μόνο στην Αγγλία, στο γήπεδο. Φίλες και φίλοι.
Τι πράγμα?
Αυτά μόνο στην Αγγλία, λέω.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ναι, όμως, ναι, και είναι, ναι, πολύ έτσι ωραίο που η Chelsea δεν μπορεί να φύγει από το Stamford Bridge, παρότι έχει ανακατασκευαστεί, έχει γίνει πιο σύγχρονο από ό,τι ήταν μέχρι τη δεκαετία του 90 τουλάχιστον. Και είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπουμε τώρα ότι η περιοχή που ήταν το Highbury έχει γίνει πολυκατοικίες. Η περιοχή που ήταν το Bowling Ground της West Ham United επίσης έχει γίνει πολυκατοικίες και Bowling Ground ήταν, είχε διτή ονομασία το, και Upton Park, σωστό είναι που λες, έχει γίνει επίσης πολυκατοικία, δόθηκε αντιπαροχή και ιστορικά γήπεδα, ιστορικές ομάδες που μεγαλούργησαν εκεί πέρα, που ανδρώθηκαν, που χιλιάδες φίλαθλοι μεγάλωσαν εκεί πέρα, αγάπησαν τις ομάδες τους, πλέον παίζουν σε αποστηρωμένα περιβάλλοντα όπως είναι τα υπερσύγχρονα γήπεδα που περισσότερο θυμίζουν κινηματογράφο και θέατρο,
ναι,
και κάποια όπερα παρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μπορείς να σημαίνει ότι
να τώρα,
πρέπει να είναι για πλέμπα το γήπεδο.
Για τόσο του Anfield για παράδειγμα. Ρε φίλε, θα χαθεί άμα πας σε
προφανώς
γήπεδο, ξέρω εγώ.
Προφανώς, προφανώς. Δηλαδή το γήπεδο δεν είναι απλά τούβλα, τσιμέντα και καθίσματα. Έχουν ιστορία. Κουβαλάνε αναμνήσεις.
Εννοείται, ναι.
Όπως
το ΆΚΑ. Εντάξει, ναι, με χωρητικότητα 75.000 κόσμο,
ναι,
ξέρω εγώ.
Εντάξει, αλλά κανείς
είναι άψυχο. Είναι άψυχο.
Κανείς δεν το νιώθει ως έδρα του. Ούτε ο φίλαθλος,
ναι,
ούτε η ομάδα που αγωνίζεται.
Είναι κάτι το ουδέτερο, τέλος πάντων.
Και ούτε ο αντίπαλος το νομίζει ότι παίζει εκτός έδρας.
Ναι, Φιλαδέλφια, ξέρω εγώ, άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό τώρα, Αγία Σοφιά, ερχόμαστε. Βοήθειά μας.
Έχουμε κανένα δύο χρόνια ακόμα. Α δούμε.
Λοιπόν, για πάμε στην αγωνιστική τώρα.
Ναι, πάμε. Άρχισε. Λοιπόν, τότε με ανατροπή δύσκολα κέρδισε την Brighton με 2-1. Στο νέο τη γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, από εκεί ξεκινήσαμε να το,
ναι, ναι,
αυτή την κουβέντα με τα γήπεδα. Η Aston Villa επικράτησε με 1-0 τη Norwich στο Villa Park με το φορμαρισμένο Χούρι Χέιν, ο οποίο σκόραρε λίγα λεπτά μόλι αφού του πέρασε αλλαγή στο γήπεδο. Στο 56 μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, στο 64 έβαλε τον γκολ μετά από assist του αρχηγού της Βίλα, του Τζακ Γκρίλις, επίσης πολύ φορμαρισμένος.
Να πούμε ότι η Άστον Βίλα με αυτή τη νίκη παραμένει μεν στη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά πήρε μια σημαντική ανάσα, ενώ η Νόριτς είναι καθυλωμένη πλέον στην τελευταία θέση.
Ακριβώς. Η Έβερτον με ντεμπούτο του Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο των Ζαχαρωτών επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Μπέρνλι. Στο 80 λεπτό το σκορ άνοιξε ο Κάλβερτ Λιούιν.
Με πολύ ωραίο γκολ και παλιά ψαράκι.
Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πράγματι. Και πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τον κόσμο της Everton, τους ποδοσφαιριστές, αλλά και το τεχνικό team που έπεσε όλο πάνω στον Αντσελότη.
Τέταρτο σερί μάζε την Everton χωρίς ήττα. Δύο νίκες και δύο σοπαλίες.
Να δούμε.
Είναι σε αγωνιστική άνοδο.
Να δούμε αν θα πάρει τα πάνω της, θα συνεχιστεί η ανωδική πορεία με τον Αντσελότη στον πάγκο. Στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι τώρα, Crystal Palace West Ham, είχαμε νίκη της Crystal Palace, πύριο νίκη στο 90 λεπτό με ανατροπή. Είχε προηγηθεί η West Ham στο 57 με Snodgrass, στο 68 ο Κουγιατέ έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 90 λεπτό ο Jordan Ayew έβαλε το κερασάκι στην τούρτα,
ναι,
για τη Crystal Palace, έκανε το τελικό 2-1. Και η Crystal Palace συνεχίζει να βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας. Είναι ένατη με 26 βαθμούς. Δεν κινδυνεύει.
Θεωρητικά βλέπει Ευρώπη.
Και έχει βλέψεις για ακόμα παραπάνω. Βέβαια έχει ομάδες ανάμεσα σε αυτήν και στη,
εντάξει,
ζώνη,
ναι,
των ευρωπαϊκών εισιτήριων που θα λέγαμε ότι είναι δύσκολο να τις υπερκεράσει. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπως η Premier League. Πάμε τώρα στο Bournemouth Arsenal, στο νοτιότερο σημείο του νησιού, στο Bournemouth, όπου η τοπική ομάδα έβαλε δύσκολα στην Arsenal ακόμα μια φορά. 1-1 το τελικό σκορ. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο με τον Gosling και με ένα τυχερό γκολ ισοφάρισε η Arsenal στο 63 με τον Aubameyang. Με τον ντεμπούτο του Μίκελ Αρτέτα στον πάγκο των Κανονιέριδων. Επιστροφή ως προπονητής αυτή τη φορά ο Ισπανός, που έγραψε ιστορία ως ποδοσφαιριστής στην Arsenal. Προβληματική για ακόμα μια φορά η Arsenal. Καμία πρόοδο, καμία βελτίωση. Αγχωτική, ασταθή στην άμυνα. Χωρίς φαντασία στην επίθεση.
Η πιο αλλοπρόσωπη αγγλική ομάδα. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές εδώ πέρα στην
εκπομπή. Ναι, ναι. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί και αυτή, γιατί η Arsenal αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενδέκατη και έχει 24 βαθμούς. Είναι τραγική η συγκομιδή της, από τις χειρότερες στη σύγχρονη ιστορία. Πάμε στη Sheffield United, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις,
ναι,
χρόνια πολλά και σε εσάς, του φετινού πρωταθλήματος. 1-1 με την ουραγό Watford, η οποία προηγήθηκε με το πολύ ωραίο γκολ του Ντελοφέου στο πρώτο ημίχρονο.
Είναι παιχταράς, έτσι.
Ναι, ναι, είναι παιχταράς, πραγματικά είναι παιχταράς. Και ίσως, να το πω έτσι, χαραμίζεται, αδικείται.
Ναι, απορώ γιατί δεν άφησε η Μίλαν και έφυγε, τέλος πάντων. Βέβαια ήταν δανεικό στη Μίλαν.
Να δούμε, μπορεί να κάνει μεταγραφή το παλικάρι. Προηγήθηκε λοιπόν η Watford, σοφάρισε με πέναλτι στο 36 η Sheffield, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο αρχηγός της, ο Norwood, ο Βόρειο Ιρλανδός. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, πράγματι.
Πάντως είναι, να πούμε, το δεύτερο θετικό έτσι σερί αποτέλεσμα την Watford. Φαίνεται ότι θα το παλέψει, βέβαια ακόμα είναι,
ναι,
πολύ
θυμίζουμε
χαμηλά.
Την προηγούμενη χρονιστική κέρδισε τη Manchester United.
Ναι, μεγάλη νίκη.
Η Watford.
Η οποία Manchester United έκανε επίσης με τη σειρά της μεγάλη νίκη. Επίσης Newcastle με 4-1.
Εμφατική νίκη. Παρότι η Newcastle προηγήθηκε νωρίς το παιχνίδι με το Longstaff στο 17, η Manchester United δεν πτωήθηκε, παίζοντας ποδόσφαιρο κυριαρχίας έπνιξε τη Newcastle, η οποία ψυχοραγούσε από τη στιγμή που ισοφαρίστηκε και μετά, στο 24 δηλαδή, με γκολ του Μαρσιάλ, το οποίο φέρει μεγάλη ευθύνη ο τερματοφύλακας της Newcastle. Το τρώει στην κλειστή του γωνία, δεν βάζει και σωστά τα χέρια του. Στην ουσία, ναι, το χαρίζει τον γκολ στο Μαρσιάλ. Και από εκεί και πέρα η United το πίστεψε πάρα πολύ. Γκολάρα ο πιτσιρικάς ο Greenwood.
Το τρίτο, ναι, ναι.
Το δεύτερο γκολ.
Α, το δεύτερο,
το δεύτερο, ναι, ήταν, ναι, αυτό του Greenwood του 18.
Για το κάρει και μέσα, λες.
Ναι,
ναι, ναι.
Γεννημένος το 2001, παρακαλώ, ο Greenwood. Έβαλε το τρίτο του γκολ, νομίζω, στο φετινό πρωτάθλημα. Και μετά πήρε το όπλο του και ο Ράσφορντ, Μάρκους Ράσφορντ, στο 41. Έκανε το 3-1 που ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51, ο Μαρσιάλ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, 4-1. Και από εκεί το πήγε σβηστά η United. Διατήρησε και έκανε και συντήρηση δυνάμεων, γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια τις επόμενες μέρες. Πολύ πιστική εμφάνιση. Αυτή που ήταν σκέτη απογοήτευση ήταν η Chelsea χθες,
ναι,
που πέταξε στα σκουπίδια το μεγάλο διπλό επί της Tottenham την περασμένη εβδομάδα, χάνοντας για άλλη μια φορά μέσα στο γήπεδό της
από
τη Southampton, αυτή τη φορά τους Αγίους, με 2-0. Απογοητευτική εμφάνιση της Chelsea, πραγματικά ούτε απείλησε με προϋποθέσεις την άμυνα της Southampton, η οποία βρήκε ένα γκολ στο 31 με τον Obafemi Martins και ένα στο 73 με τον Redmond.
Ο Obafemi Martins δεν παίζει ακόμα, δεν το ήξερα.
Βεβαίως και παίζει.
Ναι.
Βεβαίως και παίζει ο Obafemi.
Ναι, αρέ.
Όχι, ο Obafemi Michael. Δεν είναι ο Obafemi Martins, είναι ο Obafemi Michael.
Μα λέω και εγώ.
Μπερδεύτηκα. Είναι συνωνυμία. Ο Obafemi μη.
Πού, ναι, πού να το καταλάβεις.
Πού, ναι, να πάει το μυαλό μου. Πήγε αυτόματα.
Ο Μάρτινς πήγε.
Αυτόματα, ναι, πήγε το μυαλό. Ο οποίος, ο Obafemi Michael, είναι Ιρλανδός, παρακαλώ. 19χρονος. Πάρα πολύ ωραίο.
Εντάξει, από την ηλικία και μόνο καταλαβαίνεις ότι αποκλείται τον Μάρτινς.
Ωραίο.
Μπορεί να είναι 30 χρόνια μεγαλύτερος από εδώ.
Δεν μπορεί να είναι παιδί του. Τέλος πάντων. Ο Νιγηριανός δεν ήταν ο Obafemi Martins.
Ναι,
ναι, Νιγηριανός ήταν. Μπράβο.
Πάντως τα τελευταία 4 μάτς έχει 3 ήττες η Chelsea.
Ναι. Και πέταξε στα σκουπίδια πραγματικά το μεγάλο διπλό που έκανε στην Tottenham.
Ναι.
Καμία συνέχεια.
Η οποία όμως Chelsea παραμένει τέρδη.
Παραμένει, είναι 3 βαθμούς μπροστά από την Tottenham.
Και από τη Sheffield United.
Την πλησιάζει και από τη Sheffield, και 4 βαθμούς από τη Manchester United.
Ωραία.
Που είναι 7η. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της Boxing Day. Σήμερα είπαμε πέφτει αυλαία 10 παρατέταρτο Wolves Manchester City. Αλλά η Premier League δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζουμε από αύριο κιόλας.
Επόμενη αγωνιστική, ναι.
Ναι, είναι αύριο η επόμενη αγωνιστική. Ξεκινάει Σάββατο 28 του μήνα, ημέρα των γενεθλίων μου, επαναλαμβάνω, για όσους θέλουν να μου κάνουν κάποιο δώρο ενδεχομένως. Να μου στείλουν στο σπίτι μου, το λέω. Έχουμε λοιπόν αύριο, ξεκινάνε τα παιχνίδια στις 2:30, Brighton Bournemouth πρώτη αναμέτρηση, και μετά έχουμε στις 5 Watford Aston Villa,
Derby Ουραγών.
Σωστά. Newcastle Everton,
πολύ ενδιαφέρον αυτό το match.
Southampton Crystal Palace, West Ham Leicester στις 7:30 αυτό το παιχνίδι, όπως και το Norwich Tottenham. Επίσης ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό.
Ναι.
Και πέφτει η αυλαία αύριο 10 παρατέταρτο με την αναμέτρηση Burnley Manchester United. Και πάμε και την Κυριακή στις 29, έχουμε 3 αναμετρήσεις. Το μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι στις 4 η ώρα, Arsenal αντίον Chelsea. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, προέρχονται και δύο από αρνητικά αποτελέσματα και από έτσι δύσκολη περίοδο. Η πρωτοπόρος Liverpool στις 6:30 υποδέχεται στο Anfield τη Wolves, και στις 8 η ώρα το βράδυ η Manchester City υποδέχεται τη Sheffield United στην πόλη του Manchester. Αυτά.
Λοιπόν, και επειδή όμως παίζουν γενικά μπάλα στα Βρετανικά νησιά, να πούμε στο τελευταίο σχόλιο ότι εχθές είχαμε το κλασικό ντέρμπι του Εδιμβούργου, όπου η Χιμπέρνιαν νίκησε την Ουραγό Χάρτς με 2-0. Σήμερα έχουμε το κλασικό ντέρμπι
στην έδρα της Χάρτς κιόλας.
Ναι, ναι, στην έδρα της Χάρτς. Σήμερα έχουμε το κλασικό ντέρμπι του Νταντί. Νταντί United Νταντί.
Τα γήπεδα των οποίων είναι ένα τετράγωνο διαφορά. Είναι,
ναι,
απέναντι.
Ναι, ναι.
Είναι απίστευτο να το δείτε.
Και την Κυριακή έχουμε το Old Firm Rangers Celtic.
Ποιο?
Ναι, άστα τώρα τη σπεγουλά, Κατσάκο.
Δεν υπάρχει Old Firm.
Υπάρχει
πια.
Old Firm.
Αφού δεν υπάρχει, ναι, Rangers. Εντάξει. Είναι μια άλλη ομάδα.
Ναι, ναι, οκ.
Αφού δεν, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Θα σας πάρουμε το, θα σας περάσουμε στα πρωταθλήματα σε λίγο. Θα πάρουμε το 9ο στη σειρά φέτος. Του χρόνου θα πάρουμε το 10ο στη σειρά και θα γράψουμε ιστορία.
Πλάκα, πλάκα, πόσο είναι τώρα στα πρωταθλήματα? Πρέπει να έχει 50...
54 έχει νομίζω οι Rangers. Ή 55. Κάτσε, περίμενε.
Δεν νομίζω να είναι τόσο.
Κάπου τόσο είναι, περίμενε, το είχα δει. Άρη. Images of broken life which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly. '54 λοιπόν έχει οι Rangers και 50 η Celtic. Εντάξει, ένα που θα πάρουμε φέτος θα πάμε στα 51. Άλλα τρία μήναν να φτάσουμε τη,
πολύ βιάζε, Κατσάκο,
τη μισητή προτεσταντική βασιλική ομάδα των Rangers, των πιστών της βασίλισσας. Θα τους περάσει η Celtic, η ομάδα των μεταναστών, η ομάδα των φτωχών και των κατατρεγμένων, η ομάδα που βγάζει τις σημαίες της Παλαιστίνης και τρώει τιμωρίες από την UEFA, αλλά δεν πτωείται. Θα περάσει λοιπόν η Rangers. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στη Celtic απέναντι στη Rangers. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε.
Κυριακή στις 2:30 αυτό το μάτς, να πούμε.
Στις 2:30.
Κυριακή, ναι.
Κυριακή, πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε αισίως στο τέλος ακόμα ενός ορισμού του Μπενάλντι. 27 του μήνα σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία εκπομπή του χρόνου για το 2019.
Τι κατά πάσα πιθανότητα, πρέπει να είσαι σίγουρος τώρα, ναι ή όχι?
Ναι, λοιπόν, τελευταία εκπομπή του χρόνου.
Εγώ να πούμε ότι ήθελα να γίνει και άλλη εκπομπή τη Δευτέρα.
Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, Δημήτρη, και εμείς, η κοινή θνητή.
Να ξέρετε λοιπόν ότι αν θα τρώγεστε με τα ρούχα σας τη Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα, θα φταίει ο Κατσάκος γι' αυτό.
Εντάξει, βάλτε τη σημερινή εκπομπή και ξανακούστε τη σε επανάληψη, γιατί ήταν εξαιρετική. Όσοι θα τρώγεστε με τα ρούχα σας την Πέμπτη, την Παρασκευή, τη μέρα σήμερα, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Φάτε ένα κουραμπιέ και ένα μελομακάρονο και θα σας περάσει. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Λοιπόν, να δώσουμε τις ευχές μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συναδέλφους εκλεκτούς που μας ακούνε, που μας στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν θα πω πολλά περισσότερα, γιατί θα τα πούμε πολύ σύντομα.
Ναι.
Με το που αλλάξει ο χρόνος θα είμαστε και πάλι εδώ, με πολύ ποδόσφαιρο, με πολύ πλάκα.
Ευχόμαστε το 2020
αγωνιστικό, να μας βρει στους δρόμους όλους. Ειρήνη παντού, σε όλο τον κόσμο. Ευτυχία, αγάπη και
θετικές σκέψεις.
Και ήταν πάντα το όνειρό μου να γίνω Star Ελλάς.
Και λοιπόν, καλές επιτυχίες στις ομάδες μας.
Λοιπόν, άντε, καλά να περάσετε. Γεια χαρά.